እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ደምሰብ ክብራ ሰማዕትና ሎሚ 15/2020 ወይ ከዓ 3/2012 ዓ.ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና ቀተልቲ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ተታሒዞም ዝብል ፀብፃብ ከምኡውን እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ሕወሓት ዝሃቦ መግለፅን ምላሽ ፌደራል መንግስትን ክህሉ እዩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ስምምዕ ሰላም ካብ ዝገብራ 2 ዓመት ገይረና ኣለዋ። ነዚ ብዝምልከት መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦ መግለፂ እውን ካብ ኣስመራ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስርዑ መደብና ሓቂ ሒፅልሚ ንኩሉ ምሳና ምስኹም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
كما يوعلكم كما يمزخم زرزر زينان هو قدام ماي منستر ابي احمد مس تشانسلر جيرمان انجلا ميركل بسلكي كم استزراربو زبصحنا خبريت عملكيتو تلفون او زرربوم ام كلخال كوفيد 19 مغفحت فيروسن زتكور ايو يبل ات زينا قدام ماي منستر ابي جيرمان اب زبداهي وان اب غني ايتيوبيا نمخان زرتو تغداسنتن شركنا نيدو مالو مرح جيرمان انغرا ميركل بوغنن بحلفي نغد فداسي عملكيتو كلهم وغن ازغون سمم عندنا نخب صح نزكادو صارتات هاجران كم ترقف غليصاني بالفانات كالزينا ክልተ ላዕሎት ኣመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ሕወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተኣሰሩ ተፈሊጡ። እቶም ዝተኣስሩ ኣባላት መሪሕነት ሕወሓት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ተወልደ ገብረ ጻድቃንን ብደረጃ ማዕርግ ሚኒስትር ዴኤታ ዳይረክተር ምርምርን መፅናዕትን ሕግን ፍትሕን ፌደራል ኣቶ ተስፋ ኣለሚሕ ደጎን እዮም። ዝርዝሩ ካብ ሙልጌታ ኣፅበሃ።
ትማል ሓሙስ ክልተ ሓምለ 2012 ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ክልተ ላዕሎት ኣመራርሓ ሕወሓት ብፖሊስ ፌደራል ከም ዝተኣሰሩ ተሓቢሮም ካብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ፍሉይ ዞባ ኣዲስ ኣበባን ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ እትውድብን ኣይተ ተወልደ ገብረ ጻድቃን ተወሳኺ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሕወሓት ብማዕርግ ሚኒስትር ዴታ ምክትል ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት መፅናዕትን ምርምርን ሕግን ፍትሕን ፌደራል ኣይተ ተስፋ ኣለሚሕ ደጎን ከም ዝተኣሰሩ ተሓቢሩ ካልኦት ክልተ ዘወርቲ መኪና ቤት ፅሕፈት ሕወሓት እውን ተኣሲሮም እዮም ተባሂሉ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ከም ዘመላክቶ እቶም ኣመራርሓ ዝተኣሰሩ ኣብዚ ቀነ ምስ ዝተፈጠረ ዘይምርጋዕ ብዝተተሓዘ እዩ ተባሂሉ ካብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮም እቶም ዝተኣሰሩ ሰባት ምስ ስድሮኦም ይኹን ምስ ጠበቓ ክሳብ ሕዚ ኣይተራኸቡን። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ፌደራል ፖሊስ ብተደጋጋሚ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰምረን ምላሽ ምስ ረኸብኩ ሒዘ ክምለስ እየ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃም መቐለም።
ያንዴልና ሙልጌታ ናብ ካልእ ዜና ክንሰግር ምስ ቅትለት ስነ ጥበባዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ተኣሳሲሩ ብቀጥታ ተሳቲፎም እዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ዋና ዓቃቢት ሕጊ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ንጋዜጠኛታት ሎሚ ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ጥላሁን ያሚ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ነቲ ስነ ጥበባዊ ተኩሱ ከም ዘቐተሎ ኣብዲ ኣለማዮ ዝተባህለ ድማ ተሓባባሪኡ ተባሂሉ ከም ዝተኣሰረ ገሊፀን። ብተመሳሳሊ ዜና ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ንካልኦት ሰባት ብምቕታል ኣካል ብምጉዳል ንብረት ብምብራዕን ተጠርጢሮም ምስተተሓዙ 4700 ሰባት ብተወሳኺ ነቲ ጥቕዓት ኣብ ክንዲ ምውጋድ ሪኦም ከም ዘይረኣዩ ኮይኖም እዮም ዝተባሃሉ ካልኦት እውን ይእሰሩ ከም ዘለዉ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሩ ትብል ጽዮን ግርማ ዘዳልወቶ ዜና። ኣብ 14 ዞባታት ደቡብ ኢትዮጵያ ሕቶ ክልል ናይ ምዃን ናብ ክልላዊ መንግስቲ ከም ዝቕረበን መብዛሕትን ዞባታት መልሲ ኣይረኸብናን ኢለን ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ጥርዓን ከም ዘቕረባ ተፈሊጡ። ብመሰረት እዚ ናይ ገዛ በዕለን ውሳነታትን ስጉምትታትን ዝወሰዳ ዞባታት በርኪተን ኣለዋ። ነዚ ኣመልኪቶም ርእቶ ዝሃቡ ምክትል ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ኣቶ ርስቱ ይርዳው ሕቶ ሓድሽ ኣወዳድባ ንግዜ ተበሊፆም ዘቕርቡ ዘለዉ ናይ ሸርሒ ፖለቲካ ዝተሓንገጡ ሓይልታት ዘበገስዎን ንኢትዮጵያ ንምብትታን ዝሃቀኑን ስለ ዝኾኑ ብሓድነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝተጠናኸረ መንግስታዊ ዓቕሚ ክፈሽሉ እዮም ከም ዝበሉ ዮናታን ዘብደቡስ ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊፁ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይ ካሻም ናይን 12 ክፍሊ ተማሃሮ ካልኦት ተማሃሮ ብምልኦም ብዘይ ፈተና ናብ ቀጻላይ ክፍሊ ንክሓልፉ ከም ዝተወሰነ ተፈሊጡ። እቶም ዝሓለፉ ተማሃሮ መካሓስ ትምህርቲ ከም ዝወሃቦም ዝጠቐሰ ሚኒስትር ትምህርቲ እቲ ሃገር እዩ። ሚኒስትር ትምህርቲ ዶክተር ጌታሁን ሞክራ ከም ዘፍለጥዎ ክልላውን ሃገራውን ፈተናታት ዝቕበሉ ተማሃሮ ናይ ንዓመታት ትምህርቶም ቅድሚ ምጀማሮም ኣብ ዘሎ 45 መዓልትታት መካሓሕዝ ትምህርቲ ረኺቦም ናብ ፈተና ከም ዝኣቱ ገሊፆም ይብል ፋና ትካል ዜና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ኢንተርነትን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ምዕፃው ኩነኔ ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ሲፒጄ ኣስዒቡሉ። ሲፒጄ ኣብ መግለፂኡ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ግብረ መልሲ ቅልውላው ዘርእዎ ተደጋጋሚ ባህርያት ህዝቢ ኣብ ኣገዳሲ ወቅቲ እናሃለዎ ሓበሬታ ኣብ ዘናደየሉ እዋን ንሚድያታት ምዕፃዎም ዘጉሂ ኮይኑ ረኪብናዮ ኣለና ይብል። ወካሊ ሲፒጄ ጨንፈር ትሕቲ ሳሃራ ኣፍሪካ ሙታኪ ሙሞ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ኢንተርኔት ብህፁፅ ክኸፍቱ ጋዜጠኛታት ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ንኽፈትሕዎም ጋዜጠኛታት ሞይኦም ብዘይርዓድን ካብ ስራሕና ክንባረሪና ኢሎም ከይፈርሑ ንኽፍፅሙ ክገብሩ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ማእከል ስሕበት ኮቪድ-19 ኮይነን ኣለዋ ኢሎም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ። ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ክነፅንሐኩም ብቫይረስ ኮሮና ተታሒዘን ዝቐንያ መራሒት ቦሎቪያ ፕረዚደንት ጀኒን ኣነዝ ኣብ ርእሰ ውሸባ ኣትየን ቀንየን ኣለዋ ሎሚ ይሕሸና ኣሎ ኢለን። ሕፅር ናብ ዝበሉ ዜናታት ክንሰግር ደቡብ ኮርያ ከንቲባ ሲዮልን ናይ ድሕሪ ንዓመታ ዝካየድ ፕረዚደንታ ውድድር ሑፂን ፓርክ ወንሱን ሎሚ ዓርቢ ኣብ ጥቓ ርእሰ ከተማት ሃገር ሲዮል ዘሎ ዱር ሞይቶም ተረኺቦም ፖሊስ ነዚ መርድ እዚ ዘስምዐ ድሕሪና 7 ሰዓታት ኣለሻ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሶርያ ከተማ ላድልብ ካብ መንበሪኦም ዝተመዛበሉ ሰባት ዝዘዓቐብሉ ማዓስከር ስደተኛታት ንፈለማ እዋን ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዘ ሓደ ሰብ ከም ዝተረኽበ ተፈሊጡ። ንፀብጻብ ቪኦኤ ሳራ ፍሳየ
ኣብ ሰሜናዊት ምዕራብ ሶርያ እትርከብ ከተማ ላድሊብ ብሰንኪ ኩነት ሕድሕድ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ዝርከብሉ ማእከል ንፈለማ እዋን ብኮቪድ-19 ዝተጠቕዓ ሰብ ከም ዝረኸበት ፀብጻብ ቪኦኤ ይሕብር። እቲ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ዝተባህለ ዶክተር ምልክት ምስርኣየ ንዓርሱ ኣብ ገዝኡ ወሺቡ ከም ዝርከብን ምስኡ ርክብ ዝነበሮም ኩሎም ድማ ከምዝምርመሩን ተሓቢሩ። ማሕበር ሕክምናዊ ክንክን ሓገዛት ዝተባህለ ትካል ከም ዝበሎ እቲ ሕማም ኣብዚ ማእከል እንተደኣ ኣትዩ ንምእላዩ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ከም ሓውን ብራዕ ማለት እዩ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሆንግ ኮንግ ኣብያተ ትምህርቲ ካብቲ ዝተታሕዘሎም ትልሚ ሰሙን ቀዲሞም ይዕፀው ኣለዉ። ንኽረምቲ ኣብ ዕረፍቲ ተባሂሉ ኣብ ዘመፅእ ሶኒ ዝዕፀው ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ቅድም ክብል ብሰንኪ ኮቪድ-19 ተዓፅኦም ዝነበሩ እንትኾን ኣብ ወርሒ ጉንበት ምኽፋቶም እውን ዝዝከር እዩ። ቀንዲ ምኽንያት እቲ ኣቐዲምካ ምዕፃው ድማ ብሓሙስ 34 ዓርቢ ድማ 38 ሓደሽቲ በቲ ቫይረስ ተጠቑ ሰባት ብምርካቦም እዩ ኢሎም። ከምኡ እውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማለይ ሓሙስ ቁፅሪ ብኮቪድ-19 ዝተጠቕዑ 64,000 እንትበፅሕ ህፁፅ ሓገዝ ዝህባ ሆስፒታላት ኣሪዞና፣ ካሊፎርኒያን ፍሎሪዳን ልዕሊ ዓቕመን ይኮነን ኣሎ ተባሂሉ። ተመራማርን ሓላፊ ማእኸል ተላገብትን ተኳሳሕትን ሕማማት ዶክተር ኣንቶኒዮ ፋውቺ ኣመሓደርቲ ስቴታት ዘንበርዎም እገዳታት ከናውሑ ይፅውዑ። ከም ፀብፃብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ሎሚ ዓርቢ ዓለም ለኸ በቲ ቫይረስ ዝተጠቕዑ 12 ሚልዮን ዝበፅሑ እንትኾን እቶም ልዕሊ 3 ሚልዮን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምዃኑ ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትካል ጥዕና ዓለም ንኮሮና ቫይረስ ዝሃበቶ ምላሽ እንታይ ይመስል ዝብል ዘይሻራዊ ምርማሪ ጉጅለ ኣጣየሹ ክብሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ገሊፆም።
የቕኒልና ሳራ ዕለታዊ ዜና ተፈፂሙ።
ንመስግነካ በትረኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀተልቲ ህቡብ ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ክልተ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዕሉ ዓቃቢ ሕግቲ ሃገር ኣፍሊጡ። እቲ ሳልሳይ ጥርጡር ንመሓዝ ይህደን ኣለውን ኢለን ኣለዋ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃባ ዋና ዓቃቢት ሕጊ ወይዘሮ ኣዳነሽ ኣበቤ። ኦነግ ሸኔ ካብ ዝተባሃለ ጉጅለ ልኡክቶ ተቐቢሎም ከም ዝፈፀምዎ እውን እቲ ንሃጫሉ ተኪሱ ዝቐተለ ዝተባሃለ ምእማን እውን ገሊፀን። ብተመሳሳሊ ዜና ንብረት ዕንዮምን ጉድኣት ኣውሪዶምን ዝተባሃሉ ከም ዝተኣስሩ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ተዛሪቦም ኣለው። ተሓላቂ መሰላት ኣምስ ኢንተርናሽናል እውን ብወገኑ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብሄርን ሃይማኖትን ተኮር መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ኣረጋጊፀ ኢሉሎ ፅዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ቅትለት ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ብቐጥታ ተሳትፊ እዮም ብዝብል ዝተጠርጠሩ ክልተ ሰባት ኣብ ቁፅር ምውዓሎም ጠቕላሊት ዓቃቢ ሕጊ ኣዳነሽ ኣበቤ ሎማዓንቲ ዓርቢ ንመራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ሃገር ገሊፀን። ፍሉጥ ተፈታውን ናይ ነፃነት ተቃረሳይን ንዝኾነ መንእሰይ ዝቐተለን ኣብቲ ቅትለት ተሓባባራይ ዝኾነን ኣብ ትሕቲ ቁፅሩ ኣውዒልና ኣለና ዝበላ ንሰን ኣስዕባ ኣቢለን ከምዚ ኢለን
ዋናው ተኳሽ በቁጥጥር ስር የዋለው አቶ ጥላሁን ያሚ የሚባል ነው።
እቲ ቀንዲ ተኳሲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዓለ ኣቶ ጥላሁን ያሚ ዝተባሃለ እዩ። ካልኣይ ምስኡ ተሓባባር ዝኾነ ኣቶ ኣብዲ ኣለማዮህ እዩ። ሳልሳይ ድማ ከበደ ገመቹ ይበሃል። ጥላሁን ያምን ኣብዲ ኣለማዮህን ኣብ ቁፅፅር ዝውዓሉ ክኾን ከለዉ፣ ከበደ ገመቹ ግን ንግዚኡ ስለዝተሰወረ ይድለ እዩ ዘሎ እየን ዝበላ። ንድምፃዊ ሓጫሉ ዝቐተብሉ ምኽንያት ክገልፃ ከለዋ ድማ ከምዚ ኢለን፣
ዋናው ተኳሽ የሆነው ጥላሁን ያሚ የሚባለው ሰው
ቀንዲ ተኳሲ ዝኾነ ጥላሁን ያሚ ዝተባሃለ ሰብ ንምንታይ ንሓጫሉ ምቕታል ከም ዘድለየ ኣብ ዝገለፀሉ እዋን እቲ ተልእኾ ካብ ኦነግ ሸኔ ከም ዝተውሃወን እቲ ተልእኾ ክቕበል ከሎ ኣብ ወርሒ ሰነ ደጋጊሞም ሰባት ረኺቦም ከም ዘእመንዎን ሓጫሉ ምዃኑ ብዝርዝር ዘይተገልፀሎም እንተኾነ እውን ዝርዝር ብዙሓት ዝቕተሉ ሰባት ከም ዘለውን ነዚ ምፍፃም ዘድለየሉ እውን ህዝቢ ኦሮሞ ንክሓልፈሉ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን እዚ መንግስቲ ብምድኻሙ ከምዚ እንተ ደኣ ዘይተፈፂሙ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል ከም ዘእመንዎን ከም ዝጠቕምዎን ዝገለፅሉ ምዃኖም ንፖሊስ ቃል ሂቡ እዩ እየን ዝበላ። ኮሚሽነር ፖሊስ ፌደራል ኣራርሳ መርዳሳ ኣብ ቀረባ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ናይ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ክንፊ ኣብ በረኻ ተሪፉ ዝዋጋእ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ከተማ እውን ሽብር ይፈጥር ዘሎ ኦነግ ሸነ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ተወሳኺ ድማ ንባዕሎም ኣባ ቶርቤ ኢሎም ዝፅውዑ ናብ ከተማ ንኣተዉ ሓደጋ ዘውርዱ እውን ኣለዉ ኢሎም ቅትለት ሓጫሉ ሁንደሳ ስዒቡ ብዝተለዓለ ህውከት ክሳብ ሕዚ 117 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ቅትለት ኣርቲስት ሓጫሉ ስዒቡ ንሰባት ብምቕታል ኣካል ብምጉዳልን ንብረት ብምዕናውን ተጠርጢሮም ካብ ዝተኣሰሩ 4700 ሰባት ብተወሳኺ ነቲ መጥፋዕቲ ኣብ ክንዲ ምክልኻል ከም ዘይረኣዩ ብምሕላፍ እቲ ጉድኣት ክጋደድ ምኽንያት እዮም ዝተባሃሉ ኣብ ተጭ ቁፅፅር ይውዕሉ ከም ዘለዉ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ፕረስ ኣቶ ንጉሱ ጥራሁን ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከቡን ንብረቶም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቃፀሎም ዝዛረቡን ዝበፅሐልና ስኢና ይብሉ ኣለዉ። ብዝተሓሓዘ ዜና ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለት ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝተወሰኑ ወረዳታት ክልል ኦሮምያ ብዕስለ መጥቃዕትታት ምፍፃሞምን ምርግጋፁ ገሊፁ ኣሎ። ናይ መንግስቲ ኣኽበርቲ ሕጊ ከይተረፉ ብዕስለ መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ኣለኒ ኢሉ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ክብሮ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ነመስግነካ ገብረ። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተፈጥረ ንዝፍጠርን ጥፍኣት ህዝብን ሃገርን እንኮ ተሓታቲ ስልጣን ዝሓዘ መንግስቲ ፌደራል እዩ ኢሉ ኣሎ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት። እቲ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ልዕሊ እዋናዊ ጉዳይ ኣመልኪቱ መግለፂ ኣውፂኢሎም ምላሽ ፌደራል መንግስቲ እውን ረኪብና ኣለና። መጀመርታ መግለፂ ሕወሓት ብዝምልከት ሙልጌታ ፅብሃ ሒዝዎ።
ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ብቅድሚ ትማሉ ምሸት ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘመላኽቱ ንመንግስቲ ፌደራል ብብርቱዕ ቃላት ዝወቀሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፖለቲካ፣ ኢኮኖሚ፣ ማሕበራውን ለውጥታትን ዓወታትን ተመዝጊቦም ነይሮም ዝበለ እቲ መግለፂ እዞም ዓወታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ብናይቲ መግለፂ ፀዋውዓ ድማ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ኣሃዳዊ ሓይሊ ተመንዚዑ ክብል ገሊፁ። ኣርቲስት ሓጫሉ ሁንዴሳ ምቕታሉ ዘውገዘ እቲ መግለፂ በዚ ቅትለት ድማ ልዑል ዝኾነ ህዝባዊ ቁፅዕ ከም ዝተለዓለ የፍሊጡ። እቲ ህዝቢ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ካብ ስልጣን ዝወርበል እናበለ ይርከብ ብምባል እዩ መግለፂ ሕወሓት ዘመላኽተ። ተቃውሞ ህዝቢ ንምዕፋን ኢንተርኔትን ስልክን ግልጋሎት ከም ዝተቋረፀ ዝወቐሰት መግለፂ ናይ ትክልል ሚድያታት ዝኾኑ ቴሌቭዥን ትግራይን ድምፂ ወያንን ብተወሳኺ እውን ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ምዕፃቦም ሓፈና እዩ ብምባል ተቃይሙ እዩ። ኣብ ግደብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንስልጣን ክብሃል ተካሒዱ ክብል እዩ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት ኣብ መግለፂኡ ዘፍለጠ። መድረኽን በርታትን ሰላማውን ሕጋውን ቃልሲ ብኣምባገነናዊ ሓይሊ ተዓፅዮም ይርከቡ ክብል እውን እዩ ዝኸሰሰ መግለፂ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት። ኣብዚ ሃገር ዝተፈጠረን ይፍጠር ዘሎ ፀገም ብሕታዊ ተሓታቲ ናይ ስልጣን ጥምኡ ንምርዋይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ውንብድና ይፍጥም ዘሎ ውልቀ መላኺ ኣሃዳዊ ጉጅለ እዩ ብምባል እዩ እቲ መግለፂ ዝኸሰሰ። ንህዝቢ ትግራይ ኢሉ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ድማ መሰል ዓርሶ ውሳነ ንምኽባር መረፃ ብብርኪ ክልል ንምክያድ ምድላዋት ይግበር ነበር ከም ዘለውን ገሊጹ። መንግስቲ ፌደራል ህዝብ ትግራይ ንመንበርካ ምስናወጣ ሃይልታት በመተባበር ይሰርሐሎ ክብልውን እቲ መግለጺ ዝኸሰሰም ህዝብ ትግራይ ይፍጠረሉ ብዘሎ ጸሎት ካሊ አማራጺ ንክልሽ ይድፋአሎ ክብል እቲ መግለጺ ሓቢሩም ዓለም ለኸ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ አብጫፍ ምብትታንያ ትርከብ ኢሉ ዝገለጸ እቲ መግለጺ ነዚ ተገንዚቡ ድማ አካል መፍትሕ ክኸውን ብዋል ሓቲቻለም። ሬዲዮን ከአሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃም መቐለም
ነመስግነካ ሙልጌታ ነዘናይ ህወሓት መግለጺ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያውን ምላሽ ይብልሎ ንመግለጺ ህወሓት ምላሽ ክህቡ ብመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ዝተሓተቱ ኣቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፕረስ ኣቶ ጥላህን ንጉሱ ህወሓት በብግዚኡ ደጋግሙ ሓያለ መግለጺታት የውፅኡ እዚ ከዓ ንሓሶት ሓቂ ንምምሳሊ ይኽብሉ መሊሶም ህወሓት ከምውድብ ዘይኮነስ ሃገር ዝዘረፈን ቀደም ክዘርፍ ከሎ ኣብዘይ ዘከሮ ህዝቢ ተሓቢኡ ንዝህቦ መግለጺ ምላሽ ምሃብ ኣድላይ ኢሉ ኣያምን እንድሕር ምባል ሃገር እና ፈረሰትያ ንዝበሎ ግን ህወሓት ሃገር ንምፍራስ ዝሰርሐን እናሰርሐ ዘሎን እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ሃገር ከይትፈርስ እናድሓነ ህዝባዊ ሓድነትና ተሓልዩ ንክንነብር ውሑዳት ዘይኮኑስ ኩሉ ዝውንና ሃገር ክትምስረት ሓቀኛ ፌደራል ስርዓት ንምህናፅ ንቐፃሊ ወለዶ ንምርካብን ይሰርሓ ኣሎ ክብሉ መሊሶም። ቀፂሎም ከዓ ኢትዮጵያ ከምቲ ትምኒቶም ኣይክትፈርስን እያ እንተፈሪሳ እውን ኣብኦም ምርኦም ጥራሕያ እዚ ሃገር ንክትፈርስ ምስራሕ ጥራይ ዘይኮነስ ወጢኑ ክንቀሳ ቀስ ዝፀንሐ ጉጅለ ብምዃኑ ኣብ ኣእምሮት ዘራፊ ጉጅለ እንተዘይኮይኑ ሃገር ኣይክትፈርስን እያ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። መሳርሕትና ፅዮን ንኣቶ ንጉሱ ካብ ዘቐረበትሎም ሕቶ ሓደ ህወሓት ነዚ ዝበለ ሎምቕነ ኣብቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ሞት ዕንወት ንብረትን እሞ ከዓ ተደጋጊሙ ዝኸውን ዘሎ ምዃኑ ብምጥቃሲ እሞ ስቕ ኢልካ ኣይክትፈርስን እያ ጥራይ ምባል መረጋገፂ ይኸውን ዶ ንዝብል ሕቶኣ ኣቶ ንጉሱ ጡላሁን ዝሃቦዎ ምላሽ ኢትዮጵያ ንክትፈርስ እዚ ጉጅለ ዝሰርሕ ዘሎ ብሄር ብሄረሰባት ብምግጫው ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ፀገም ላምባ ብምፍሳስ መልሱ ንክባራዕ ፃዕሪ እተገበረ እኳ ንኢትዮጵያ ኣየፍርሳን እዩ ግን እዚ ክበሃል ከሎ በዚ ውዲቱ ህዝቢ እናነቕሐ እናፈለጠ ተኣለዩ እናበለ ንመንግስቲ ከዓ ሕጊ ኣኽብረልና እናበለ ስለዝኾነ መንግስቲ ከዓ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ይወስድ ስለዘሎ ሓድነት ፍቕርን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክዕወት እዩ። ስለዚ ኢና ኢትዮጵያ ኣይክትፈርስንያ ንብል ዘለና ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ጽዮን ግርማ ንኣቶ ንጉሱ ቀጻሊ ዘቕረበተሎም ሕቶ ህወሓት ኣብ መግለጺኡ ንሞት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ኾነ ረብሓ ግድብ ህዳሴ ኣሕሊፍካ ብምሃብ ብዝምልከት ዘቕረቦም ክስታት ብምንጻግ ነዚ ኩሉ ተሓታቲ ወይ ኣዋዳዲ ግድብ ህዳሴ እውን ማይከይመልእ ብምትዕንቓፍ ንሕወሓት ተሓታቲ ጌርኩም ኣለኹም እሞ እዚ ትብልዎ ዘለኹም ከምኡ እንተኮይኑ መሓውራት ደሕንነት ነዚ ኣቐዲሙ ፈሪጡ ዘየፍሸሎ ስለምንታይ እዩ ድኹም ስለዝኾነ ድዩ ንዝብል ሕቶ መሓውር ደሕንነት ድልዱል እንተዘይኸውን ነይሩ ኩሉና ተወዲእና ነርና ሕወሓት ኣብዚ ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ዝዘርኦ እሾኽ እናነቐለ እንተዘይክኸይድ ነይሩ ከምዚ ዘለናዮ ኣይመሃለና ነርና ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ውዕል ሰላም ካብ ዝገብራ ክልተ ዓመት ገይረና ኣለዋ። ነዚ ብዝምልከት መንግስቲ ኤርትራ ትማሊ መግለፂ ኣውፂ ነይሩ። ኣብ ዜናና እውን ቁሩብ ጠቂስ ኣቢልና ነርና። ተወሳኺ ፀብጻብ ብርሃነ በርሀ ካብ ስመራ ይኽልና ኣሎም።
ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን እተን ትማሊ ፀላእቲ ሎሚ መሓዙ ዝኾነ ክልተየን ሃገራት ኣብ ክንዲ ሓድሕደን ንምጥቕቕዓን ንምድኻምን ዝሰርሓ ብሓባር ክመኽራን ክኣያን ዝኽኣለ ስምምዕ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ን20 ዓመታት ተፈላለዩ ዝነበረ ህዝብታትን እንደገና ዘራኸብን ኣብ ግጭትን ኩናትን ዝባኽን ዝነበረ ትሕዝቶን ዓቕምን ከዓ ኣብ ህንፀት ክቐንዕ ዝበቕዓሉ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ስምምዕ ክልተን ሃገራት ካብ ክልተን ሃገራት ሓሊፉ ነዊሕ እዋን ብግጭት ኣብ ዝተሓመሰን ዝተሃሰየን ዞባ ቅርኒ ኣፍሪካ መሰረት ሰላም ንምርግጋእን ንምትሕዋርን ዘንፀፈን ኣብ ደንበ ተፀባእቲ ተሰሪዐን ዝነበራ ሱዳንን ሶማልን ምስ ኤርትራ ተሓጋገዛ ዝጀምራሉን ስምምዕ ከም ዝኾነ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ክልተ ዓመት ድሕር እቲ ስምምዕ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገና ኣብ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ሰፊሩ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብኣዝዩ ፅንኩር ዝተሓላለኸ መሰጋገር መድረኽ ተሓልፍ ዘላን ግጭትን ቅልውላውን ገና ዘይበተኸላን ሃገር ኣብ ርእሲ ምዃና ኣብታ ሃገር ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓንዩ ክልተየን ሃገራት ናብ ግጭት ክምለሳ ዝሓልሙን ዝሰርሑን ኣብዚ ዞባን ኪኖኡን ሰላም ክልተየን ሃገራት ቀንዲ ዕንቅፋት ንስውስዕ ዓዒናዊ ረባሕታቶም ዝቆፅርዎን ንኸዘርግዎን ለይትን መዓልትን ህርድግ ዝብሉ ሓይልታት ብምህላዎም ስምምዕ ክልተየን ሃገራት ከምቲ ተስፋን ትፅቢትን ዝተገበረሉን ንኸይስጉም ዕንቅፋት ከም ዝኾኑ እቲ መግለፂ ከም ምኽንያት ኣቕሪቡ ኣሎ። አብያተን ክብደትና የተጣጥቀናሉ ዘሎና አላማን ገጥመና ዘሎ ብድሆታትን ግን ነቆራጽነትናን ነፍሰምት መማናን ዝነቅነቅ ስለዘይኮነ ተጎቢጡ ዘሎ ሉላው መሬትናን መምላስ በትዕግስትን ከይተሐለናን ክንሰርሕና ኢሉሎ መንግስት ኤርትራ አመግለጽዩ ኢትዮጵያን ሱዳንን ማዕበላት መሰጋገር መድረክ ሐሊፈን አብዛሐሸ ደረጃ ከበጻን አሞንጎና ሰላምን ምትሕግጋብን ከደንፍዕን አቅምና ከይበቃቅና ክንሰርሕና ዝበለ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሱዳንን ሶማልን ደቡብ ሱዳንን ምትሕግጋዝና ከነዕብን ንዞባው ምትሕበባር ቀርኒ አፍሪቃ ድማ ክንተግህን ኢና ኢሉሎ አሞወዳታ ካላይ ዓመት ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ንዝክረሉ እምበኣር ዘለናዮ ዓበይቲ ዕድላትን ዘይቀለልቲ ብድሆታትን ንዘለዎ መድረኽ ብግቡእ ተገንዚብና ንተጻባኣቲ ብሓይልን ብልሃትን ብምምካት ኣብ መንገዲ ሰላምን ልምዓትን ዞባዊ ምትሕብባርን ንሰጉም ክብል መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ዛዚሙ ኣሎ በኻልእ ዜና ተማሊ ብዝተገብረ ምርመራ ቫይረስ ኮሮና 17 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ከም ተረኽቦም ካልኦት 50 ድማ ካብቲ ሕማም ከም ዝሓወዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብ9 ሓምለ ኣፍሊጡ እቶም 17 ሰባት ካብ ሱዳን ተመሊሶም ኣብ ጋሽባርካ መወሸቢ ማእከል ኣዲባራ ተዓቂቦም ዝፀንሑ ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ጥዕና ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ ዛጊት ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብቫይረስ ኮሮና ዝተተሓዙ ሰባት 232 በጽሕሎ 107 ካብዚኦም ሓውዮም ክፋኑ ከለዉ 125 ድማ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝርከቡ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓቢሩ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ናመስግነ ካብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ቀይሕፅል ምንባር ክንሓልፍ ኢና
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቀሕፅልሚ ንሎሚ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ዝጀመርናዮ ንባህልን ናብራን ሳሆን ኢሮብን ኢና ክንዛዝም ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ብዛዕባ ታሪክ ኢሮብ ሳሆ ድማ ብመጠኑ ርኢና ነርና ንሎሚ ድማ ብዛዕባ ኣብ ከባቢ ዘለዋ ኣፍላጋትን ረብሓታትንን ኢና ክንዛረብ ኣቶ ፍስሕ ካሕሳይ ካብ ኢሮብ ኣቶ ሑሴን ሉባክ ድማ ካብ ሳሆን ዓፋርን እዮም ሰማ ፅምሑ ምናልባት ሕጂ ብዛዕባ ሩባታት ተዕለልና ኣቀማምጣቲ መሬት ንምርዳእ እውን ገፊሕ መሬት ክሳብ ናብ ገማግም ባሕሪ ዝኸይድ ጎላጉል ብሄረሰብ ዓፋር ዝርጋሕ ከም ምዃኑ መጠን ሕጂ ካብዚ ከባቢኹም ዝነቕላ ዓበይቲ ሩባታት ሩባ ዕንደለ ሩባ ዓሊተና ከምኡ ሩባ ጉንደ ጉንደ ዝበሃል ኣለዋ እስኪ ኣበጋግሰአንን ኣንፈተንን ናበይ ገፀን ከም ዝኸዳ ኣበይ ከም ዝውዳኣ ንሰማዕቲ ብርሃልና ኣቶ ፍስሕ
ከባቢ ብንዮም ብዓሰባላ ዘሎን ብዘይብዳብ ኩነቤቶን ዘሎ ብክልቲኡ ዝወርድ ሩባ ኣሎ እዚ ሩባ እዚ መጀመርያ ብላዕሊ ክጅምር ከሎ ካብቱ ከባቢ ዛላኣንበሳ ንምብራእ ከምኡ ከዓ ኣንበሳ ገዘማ ንላዕሊ ምስ ወፃእኸ ከዓ ንየማን ዘሎ ናብ በለሳ ገፅ ይኸይል ማለት እዩ እቲ ብንዮም ናብ ምብራእ ገዙ ዘሎ ከዓ ኩሉ ክሻዕ 5 ኪሎ ሜትር ካብ ዓድግራት ናብዚ ዘሎ ቅርሰባ ብ ዝበሃል ወሪዱ እቲ ብላዕሊ ብዛላኣንበሳ ዝወርድን ብላዕሊ ዝወርድን ኣብ ሰብያ ከይበዝሑ ዘሎ ሩባቦ ይሕወሱ ኣንጋላሎ ክበፅሕ ከሎ ወይ ከዓ እንጋል ክበፅሕ ከሎ እቲ ምንዮ ብከባቢ ሽመጃናታት ኣቢሉ ከምኡ ናብዚ ገዝ ዘሎ ንምብራቅ ዝጥምት ብምሉ ጉለውትታት እውን ብምሉ ይመስእ እዙይ ተሓባቢሉ ንታሕቲ ይወርድ ተባሉ ዕንደል ይሕ
እስኪ ሑሴን ማርባት
እጅ ድሩባ ብስሕ ካብ ዝበሎ ካብ ዓሊተን ሕጂ ሩባ ሰባያ ተባሂላ እናተፀውዐት መፅያ ካብትን ክንታይ ምስ ሓለፈት ዓሊተና ባህል እያ ትመስል ሕጂ ካብ ዓሊተና እንተሓሊፈ ከዓ ሰንገደ ከባቢ ምስ ፍትሐት መሶላየ ተባሂላ ትፅዋዕ ካብኡ ናባና ክትሕወት ከላ ነካ ዕንደል እያ ትፅዋዕ ታሕተባይ ዕንደል እያ ትፅዋዕ ካብኡ ተታሒዞም ሩባ ዓሊተና ሩባ ዕንደል ከዓ ኣብ መሰባፍ ይራኽቡ ኣለዉ ማለት እዩ ከዓ ራገለ ክበፅሑ ቀሪቦም ኣለዉ ራገለ ካይ በፅሕና ከሎና ግን ናይ ተጉንደጉንዶ መጀመሪ ካብ ፍፅሑ ክንከምዕድል
ናይ ጉንደጉንደ ከባቢ ኣድግራት ከባቢ ክሻዕቲ ዕዳጋ ሓሙስ እትኸልል ማይ መቅደን ገለመለታት ዝበሃል ብኣቢሉ ኩሉ ተኣኻኺቢ ብዙ እውን ብላዓሊ ግዳ መወሳ ዝበሃል ወይ ከዓ መወሲጋት ብዝበሃል ገረጉንዶ ዝበሃል ፍረዳይሽም ዝበሃል እዚኣታት ኩሉ ብምሉኡ ብኣቢሉ ይወርድ ጉንደ ጉንደ ከይበፅሐ ይሕውሱ ማለት እዩ ክልቲኦም ባጋለ ገይሮም ናባጋለ ስነጋ ምን ማገደፉ እንባታ ስለዝኾነ ማይ ይኸድን ሊጥወቱ ማይ ተጠዊው ናፍትና ዕንዲ ሊሕ ወስማለት እየተሃዊሶም እዚኦም ኩሎም ንታሕቲ ወገጾም ይኸዱ ማለት
ናበይ ይኸዱ ኣቶ ፍሳይ
ባታዮ ዝኸዱ ሕጂ ፍሰን ከም ዝበለኒ ሕጂ ህዝቦ ግንባር ኣብ ገለ ዓድጊቶም ወይ ንግን ንሕና ከዓገት ዝፈልጥ ኣነ
ኣባዳ ሰፋሕቲ ሕርሻታት ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ነዚ ማይ ከመይ ጥቀምሉ? መን እዮም ከዝያዳ ኣብቲ ሕርሻ ተዋፊሮም ዘለዉ?
ዓፋር ኣለዉ፣ ሳሆ እውን ኣለዉ። ሕጂ እቲ ቋንቋኦም ቁሩፍሊ ይብል ከምቲ ላዕሊ ዘሎ ሳሆ ዘይኮነስ ቁሩፍሊ ይመስል ካብቲ ላዕሊ ዘሎ ሳሆ።
ባዳ ከመይ ዓዲ ከም ምኳኑ ይፈልጥ እየ። ማዕሪ ክንደይ ዓባይ ንእሽተ ያቁር ብዛዕባ ባዳ እስከ መን ሕሴን ወይ ፍስሕ
ሕሴን እስከተሕቲ
ባዳ ምምሕዳር ዑመር ሕሴን ዝነበረት ባዳ ናይ ኤርትራ ልዕሊ 7,000 ንባር ኣለዋ። በዚ ኣዝመሩበት ዘሎ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ወገድ ዘሎ ከዓ ከባቢ እውን ዶብ ብምዃኑ ዝሰሓሕ ቦታታት እውን ኣሎ እዩ። ግን ዓፋር ብዚ ተኸደት ዓፋር ብዚ ተኸደት ዓፋር ስለዝኾነ ብዙሕ ኣይሳሕቡን እዮም። ዓፋርን ሳሆን ባህል ከሎ ግንቲ ፍሱሕ ሳውን ኣለው እዮም ዝብል ከሎ ሓቁ እዩ። ባህሊ፣ ሃይማኖት፣ መጋግባ፣ ቆንቃ ኩሉ ሓደ ስለዝኾነ ኣብ ዓዲ ዓፋር ዘሎ ሳሆን እዮም ኢልካ ክተውሶም ኣይትኽእል። ኣብ ዓዲ ሳሆ ዘሎ ዓፋር ካ ክተውሶም ኣይትኽእል። ሕጂ ኣብ ራፋይለ ዘለዉ ዓፋር እንዳሃልዮም ሳሆ እዮም ዝነብሩ። ሳሆ ዝዓብለለ ዝኾ ኣባዳ ዘለዉ ሳሆ ከዓ ዓፋር ኮይኖም እዮም ዝነብሩ። ዓፋር ዝዓብለለ
ሕጂ ዝኾነ ኮይኑ እዘን ሩባታት ሰለስቲአን እዘን ሩባ ዒንደለ፣ ሩባ ዓሊተና፣ ሩባ ጉንደ ጉንደ ኩለን ኣብ ባዳ ተፀንቂቐን ሕርሻ ከም ዝውዕላ እምበር ናብ ባሕሪ ገፅን ከምዘይ ከዳ ናልባት ካልእ ኣረዳእን ዝነበረና ካባ ጀሚሩ ንምብራህ እየ። ስለዚ ሕጂ ካልኦት ኣለዋ ካልኦት ኣለዋ እውን ሩባታት ካብቲ ከባቢኹም ዝብገሳ ግን ንባሕሪ ንባሕሪ ናብ ሰምሃር ዝፈሳ እዚኣተን ከመንመን ይበሃላ? ማልባት ሕሴን
ጎቦን ባሴራ ደቦባዊ ምብራክ ባሴራ ናብ ሕጀሪ ገጹ ዘሎ ናብ ባዳ ዝወርድ ናብ ኣስመራ ገጹ ዘሎ ከዓ ካቲ ባሴራ ስምናዊ ምብራክ ዝኾነ ናብ ዓድራይ ገጹ ዘሎ ውሕጅ ከዓ ናባዛደ ገይሩ ኣፎኑ ይመስል ሎ ፎሮን ባታ ሳዕኒ
ኣብዚኣ ሕጂ ቅርብ ኣነ እውን ዝፈልጦ ክውስኽልካ ሕሴን እጂ መጀመርታ እዚ ጋደ ዝበሃል ቋንቋ ሳሆ ሩባ ማለት ምዃኑ እየ ተረድአ። ምክንያቱ ሓዳስ ጋደ ትወፀኒኻ ኣብቲ ከባቢ ከዓ ሩባ ሓዳስ እዩ ዝበሃል ብዓዲ ቀይሕ ተጠውዩ ንፎሮ ገፁ ዝወርድ ኣቐዲሙ ምናልባት ዝበልካ ኣብ ውዓ ዝራኸቡ ወይ ኣቐድሙ ኣብዮም ዝራኸቡ ካልእ እውን ኣሎ። ዓሊ ጋደ፣ ስያሕ ጋደ ዝበሃሉ ኣለዉ። እቲ ብዓላ ዓላ ዝወርድ ዓሊ ጋደ ባሃልቲ ካልእ ብከባቢ ሓላይ ማሓረሳት ሓድሽ ዓዲ ወሪዱ ስያሕ ዝበሃል በዓል ሕቦን ዓዲ ፍንዕን ሓሊፉ ዝኸይድ ከዓ ምስ ዓሊ ጋደ ይራኸብ እሞ ፀኒሑ ምስ ሓዳስ ጋደ ወይ ምስ ሩባ ሓዳስ ተራኺቡ ናብ ፈሮ ከም ዝፈስስ እዩ ዝርዳኣኒ ዘሎ። ፅቡቅ ዶ ኣለኹ ሕሴን? ኣቶ ፍሱሕ ካሕሳይ ፃዕሩ ካብ ብሄረሰብ ኢሮብ፣ ከምኡ ድማ ኣቶ ሕሴን ሉባክ ካብ ብሄረሰብ ሳሆን ዓፋርን ኣብ ቀፃሊ ይራኽበና ይቀኒለይ። ኣመስግነኩም እንደገና።
ካብ ብሄረሰብ ጋዓሶበሉ ሳሆ እየን ኩሉ ስለተጣለመና
ናኡትዕዝዘለካ
ብመሰረቱ እቲ ከባቢና ዘሎ ሳሆ ተዛረባይ ኢሮብ ሳኾ ተዛረባይን ፈላለ ዘይኽእለሉ ሓደ ዓብዪ ይምስል ኣሎ። ካብ ኮይቲ ካብ ኮይታሊ ሳኾይቲ ሳኾይታሊ ይብል
كواخويتي كواخ مالتي كواخ كواخسي كواخ كفلا لي كولون كسهاون كفلا لي هاي كولون مالتي
كواخ مسكواخ يو كواخ مكاب كواخ كفل لي يخيلن سهوهان كاب سهو خفل لي يخيلن
قرم قرم حراي كل